sisaret ja veljet. Mukava taas olla Lampilla. Tämän sunnuntain, jonka niin kuin Erkki jo kertoi otsikoksi evankeliumikirjassa laitettu Jeesus antaa elämän. Evankeliumi on Luukkaan 7. luvussa. Hyvin tunteikas, suorastaan riipova kertomus, joka päättyy hyvin. Niin kuin aina asiat päättyy hyvin, kun Jeesus astuu asioihin mukaan. Pian tämän jälkeen Jeesus lähti Nainin kaupunkiin ja hänen kanssaan kulkivat opetuslapset ja suuri joukko ihmisiä. Kun hän jo oli lähellä kaupungin porttia, sieltä kannettiin kuollutta leskiäidin ainoa poikaa. Ja äidin mukana oli runsaasti kaupungin väkeä. Naisen nähdessään Herran kävi häntä sääliksi ja hän sanoi, älä itke. Hän meni paarien viereen ja kosketti niitä ja kantajat pysähtyivät. Hän sanoi, nuorukainen, minä sanoin sinulle, nouse. Silloin kuollut nousi istumaan ja alkoi puhua ja Jeesus antoi hänet takaisin äidin. Kaikki joutuivat pelon valtaan ja ylistivät Jumalaa sanoen, meidän keskuuteemme on ilmaantunut suuri profeetta. Jumala on tullut kansansa avuksi. Tähän tapaan Jeesuksesta puhuttiin kohta joka puolella Juudeaa ja kaikkialla sen ympäristössä. Ensin haluan meidän kiinnittävän huomiomme tuohon naiseen, jonka nimeäkään meille ei kerrota. Hänellä on semmoinen suru, että sitä on vaikea kuvitella. En tiedä, kuinka pitkä aika siitä on, kun hän on edelliskerran ollut hautajaisissa. Joka tapauksessa hän on ollut, koska hän on leski. Hän on saattanut jo miehensä hautaan. Ja sitten hänellä on ollut ainoana vanhuuden turvana tämä poika, koska kerrotaan, että tämä poika oli leskiäidin ainoa poika. Ja itse asiassa Luukas sanoo sen sanatarkasti sillä tavalla kreikan kielessä, että tämä oli ainoa poika leski äidilleen. Eli ainoa poika äidilleen. Ja evankelista sillä tavalla oikein korostaa sitä, että nyt lähti se ainoakin turva pois. Ainoa poika äidilleen. Eli suru on käsin kosketeltava. Kun me ajatellaan hautajaissaattoja omassa maassamme ja täällä maakunnassamme, niin nehän on sellaisia hiljaisia ja tumman puhuvia kulkueita. Jokainen meistä on kokenut sen, jotkut useampaankin kertaa, joissa ainoa ääni on ehkä tukahdutettu nyyhkytys, ei ole puheensorinaa, siinä hiljaa vaelletaan kirkosta hautausmaalle, tai miten se täällä Toholammilla meneekään. En teidän tapojanne niin tunne, kun tunnen vaikkapa Kälviä ja Perhontavat, jossa olen pappina ollut. Mutta tästä uskalla olla varma, että ulkoiselta ilmentymältään ne on niin tuttuja joka puolella tämän kuvan mukaisesti. Tumman puhuva joukko, joka menee hiljaa tietä vaeltaan. Toista se on tuolla Itämailla. Ne on äänekkäitä kulkueita. Niissä kyynelehditään äänekkäästi ja suureen ääneen valitetaan hätää ja surua. Siellä on tapana, en tiedä onko vielä, mutta ainakin Jeesuksen aikana oli sama käytäntö kuin meiltä kaikkein lähimpään löytyy ehkä Karjalasta, nämä itkiä naiset. Ja sellaiset valittajat, jotka laulavat valitusvirsiä, itkuvirsiä ja semmoista niin kuin itkun sekasta, itku ja laulun sekasta valitusta, surun valitusta. Eli tämmöinen riipova, tunteisiin käyvä kulkue tulee sieltä kaupungista juuri ulos, kun Herra opetuslapsineen ja muine kansoineen, ketä siinä vaeltaa mukana, on saapumassa kaupunkiin. Ja oikein on sanottu, että tässä kohtaa kaksi kulkuetta. Kuoleman kulkue ja elämän kulkue. Tässä on kaksi niin vastakohtaa kuin tässä maailmassa voi olla. Tämä toinen kulkuja kulkee Jeesuksen seurassa ja he on täynnä toivoa. He ovat innostuneita. He ovat päässeet näkemään ja kokemaan, että heidän joukossaan kulkee nyt se, johon jo isät ja äidit ovat turvansa panneet. Jeesus on tehnyt jo monta voimallista tekoa. Ja nyt katsotaan, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja sitten taas siinä toisessa kulkuessa kaikki toivo näyttää sammuneen, on pelkästään suru. Ja sitten kerrotaan, että kun kulkujat kohtaavat toisensa ja Herra Jeesus näkee tuon äidin, murheen murtaman ihmisen, hänen käy häntä sääliksi ja hän sanoo, älä itke. Tuo Jeesus sääli on sana, jota Luukas hyvin säästeliästi evankeliumissaan käyttää. Vain 3 kertaa kreikan kielessä on tuo esplankten, joka on hyvin voimakas sana. Splankna tarkoittaa oikeastaan sisäelimiä. Eli voit kuvitella sen ihan fyysisesti. Mitä se on, kun voimakas tunne, sääli, valtaa. Se oikein puristaa sisintä. Herran käy sääliksi. Nyt tietysti kysyt, että mitkä ne 2 muuta kertaa on, jotka Luukas kertoo. Ne on paljon puhuvia. Laupias samarialainen, kun näkee sen verille hakatun miehen siinä tien vieressä, hänen kävi häntä sääliksi. Taas on tuo sisikuntaa myöten kouraseva sana. Käy sääliksi se lähimmäinen, joka on tuohon hakattu. Ja sitten se 3. kerta. Se oli tuhlaajan pojan isä. Kävi sääliksi, kun näki pojan tulevan. Pojan, joka oli elämässään kaiken menettänyt. Ja ne on kaikki hyvin vahvoja tilanteita, hyvin tunteikkaita tilanteita. Ja nyt Herra Jeesuksen käy tuota äitiä sääliksi jopa siinä määrin, että kukaan ei älyä tai ehdi edes pyytää Jeesusta auttamaan, kun hän itse oma-aloitteisesti tekee sen. Tulee mieleen se Lutherin virsi, jossa käydään pelastushistoria läpi. Se on joku 260 ja jotain. Ja siinä mua sääli isä taivaan, kun isä näkee iankaikkisuudessa tämän meidän koko ihmiskunnan onnettoman tilanteen, kun me olemme joutuneet hätään ja ahdinkoon syntiemme vuoksi, eikä mikään meitä auta. Meillä on vaan perikato, kuolema ja kadotus edessä, niin taivaallinen isä säälii ja sanoo pojalle, käydään tämä jumaluuden sisäinen keskustelu, kun toinen persoona, poika, kuulee isän ensimmäisen persoonan, että käy viipymättä auttamaan. Ja poika lähtee avuksi. Eli tässä niin kun Jeesus toteuttaa ominta tehtävänsä, mitä varten hän tähän maailmaan tulee. Hänen käy tuota äitiä sääliksi. Hän menee paarien viereen ja koskettaa niitä ja kantajat pysähtyvät. Silloin kun suru tulee meitä lähelle, niin meillä voi olla samanlainen asenne kuin laupialla samarialaisella, eli sisimmässä värähtää, meidän käy sääliksi, me haluamme auttaa. Mutta sittenkin, niin toisaalta masentavaa, kun se on sanoa, paljon lähimmäisen hätää menee meiltä ohi, kun me emme oikein osaa asettua toiseen asemaan. Hyvin kuvaavaa on se, että kun tässä joku aika sitten äitini kanssa keskusteli, äiti sitten muisteli oman isänsä kuolemaa, tämä isoisäni, jota en ole siis ikinä nähnytkään, kuoli vain 40-vuotiaana. Äitini oli silloin 13-vuotias. Niin äiti sanoi, että vasta nyt hän on alkanut ajatella asiaa uudesta näkökulmasta, kun hän tietysti silloin teini-ikäisenä tyttönä ajatteli sitä omasta näkökulmasta, mitä on, kun menetti isän. Ja sitten myöhemmin hän ymmärsi, miten raskasta hänen omalla äidillään, eli minun isoäidilläni oli kasvattaa 4 lasta aikuisiksi ilman miestä, joka oli kaikki velat päällä ja pieni palkka ja elämä raskasta kaikin tavoin. Mutta nyt sitten äiti oli havahtunut ajattelemaan asiaa vielä 3. näkökulmasta. Ja tähän ei kuulemma aikaisemmin ole juolahtanutkaan mieleen. Miltä Martta mummosta tuntui? Elikkä tämän hänen isänsä äidistä, koska eihän poika ollut vasta kuin 40-vuotias, kun kuoli sydänkohtaukseen. Eli äiti niin kuin sillä tavalla heräsi huomaamaan taas yhden näkökulman lisää. Ja tällaista se kuulkaa meillä on. Mahdottoman vajavaisesti me, ihan jokainen, herkimmätkin ja empaattisimmatkin meistä, tunnistamme toisemme tilanteen ja hädän. Ja nyt tässä kerrotaan jotain Herrasta Jeesuksesta, kun hän ottaa koko maailman hädän ja menetetyn asian omakseen. Tässä tapauksessa, tässä pienessä tapauksessa, joka meille kerrotaan, se on tuo leskiäiti, jonka hän kohtaa sillä ainutlaatuisella tavalla, niin kuin hän voi ihmisen kohdata. Ja sitten toinen asia, mikä tekee meille myöskin vaikeaksi lähimmäisen kohtaamisen hänen omassa ehkä ahdistuneessa tai murheenmurtamassa tilanteessa on se, että on niin vaikea löytää tietä ja varsinkin lohduttaen löytää tietä toisen sydämeen. Jostain syystä mieleeni on jäänyt lähtemättömästi se, kun kerran tuli kirkkoherran virastoon ehkä tuommoinen minun ikäiseni tai vähän nuorempi mies. Hänen puolisonsa oli kuollut vakavaan sairauteen. Ja heillä oli lapsia, useampikin alaikäinen lapsi. Ja siinä sitten hautajaisia järjesteltiin. Minä en ollut se pappi, joka siunasi, mutta että satuinpa olemaan siinä kirkkoherran virastossa. Ja vaan sitten vaan sanoin siinä jotenkin sillä tavalla, ajattelin, että jotain tekisi mie sanoa enemmänkin kuin pelkästään, että otan osaa. Ja sanoin, että Jumala on kuitenkin hyvä. Ja muistan vieläkin tuon miehen vastauksen, kun hän katsoi ja sanoi sillä lailla, niin kuin lannistuneena, että sen kun uskoisi. Ja sitä mä en tiedä, että millä tavalla hän nyt siihen asiaan suhtautuu, mutta mä voin hyvin asettua hänen osansa tuossa hetkessä, kun kaikki on mennyt ja pelkkää masennusta ja ahdistusta ja surun syöveriä, että sen kun uskoisi. Ja nyt kuulkaa, me olemme keskellä tätä evankeliumia. Jeesus sanoi tälle leskiäidille, älä itke. Ja siinä sitten äkkipäätä ihminen ajattelee, ihminen, joka on tässä maailmassa elänyt ja nähnyt yhtä toista, että siinähän nyt sanoo sen tyypillisen älä itke, eli kanna sankarillisesti osasi, yritä tyynin mielin hurskaasti alistua kohtalon kovaan iskuun ja kanna kuuliaisena se osa, joka sinun on kannettava yhtenä ihmislapsena. Näin me ajattelemme ehkä. Mutta kun Jeesus sanoo, älä itke, niin siihen sisältyy paljon, paljon enemmän. Paljon, paljon enemmän. Ja nyt ajattelisin, että meidän pitäisi kristittyinä saada se paljon enemmän jotenkin itsellemme. Kun Jeesus sanoo, älä itke, niin siellä takana on tämä, kun ei ole mitään syytä loppujen lopuksi sinun itkeä. Älä itke, kun ei sinulla ole mitään syytä loppujen lopuksi itkeä. Ja sitten käydään se taistelu, joka siellä kirkkoherran virastossa varmaan käytiin. Kun sanon, että Jumala on kuitenkin hyvä. Ja kun se mies sanoi, että sen kun uskoisi. Nyt käydään se taistelu. Älä itke. Nyt varmasti nämä kaksi kulkua, että riemuitseva elämän kulkua ja kyynelehtivä kuoleman kulkua, kun kohtaavat toisensa, niin siinä jokainen ihminen joutuu nyt niin kuin tämän ottelun käymään, kumpaan kulkueeseen minä lähden. Epäusko, järki, kokemus vetäisivät minut vääjäämättä mukaan sen kuoleman kulkueeseen. Totta kai. Onhan niin mahdotonta uskoa, että se, joka on kylmennyt ja kannetaan kohta kirkkomaahan, että siinä voisi vielä mitään elämää viritä. Onhan mahdotonta ajatella, että ihminen, joka on jo hajonneessa tilassa, vielä voisi nousta kuolleista. Ja sitten taas se usko, jonka Jeesus haluaa virittää, se kipinä, jolla hän haluaa saada hiipuvan hiiloksen roihahtamaan, se usko olisi nyt se, joka vetäisi meidät tuohon elämän kulkueeseen mukaan. Ja tiedättekö, että tätä samaa taistelua käydään täällä ja nyt, koska tässähän on ne molemmat kulkueet. Ei vaan tässä meidän edessämme, vaan meissä. Meissä käydään sitä taistelua. Kuljeeko minä kuoleman kulkueessa vai elämän kulkueessa? Ja nyt Herra Jeesus siis sanoo, älä itke ja koskettaa paareja. Nämä on sillä tavalla nuo itämaiset hautauskulkueet järjestetty, että paareilla kannetaan vainajaa, joka ei ole arkussa tai jos onkin, niin siinä ei ole kantta, siinä on vaan kasvojen päällä liina, kangas. Herra koskettaa paareja, pysähtykää. Eihän hän voi puhutella ihmistä, joka on koko ajan menossa. Sen takia hautajaiset usein on niitä hetkiä, jolloin kiireinen nykyihminen pienen hetken ajan on ehkä Jumalan puhuttelussa, Jumalan sanan puhuttelussa, kun pysähtyy. Yksi ja toinen meistäkin voi sanoa, että minun elämässäni tuli sellainen vaihe, jolloin oli pakko pysähtyä. Jumala pysäytti minut. Herra haluaa, että nyt tämä surusaatto pysähtyy. Hän sanoi, nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse. Tämä on Kristuksen mahtisana. Muutenhan se olisi ihan järjetön ja typerä sana, kenenkään meistä suulla lausuttuna. Mutta Kristuksen suusta se on mahtisana. Silloin kuollut nousi istumaan ja alkoi puhua, ja Jeesus antoi hänet takaisin äidille. Ja kun tämä elämän voitto murtautuu näiden surevien maailmaan, niin tulee kahdenlaista todistusta. Meidän keskuuteemme on ilmaantunut suuri profeetta, sanotaan ensinnäkin. Tuo on muuten mielenkiintoinen paikka, missä tuo Nainin kaupunki sijaitsee. Maantiede antaa meille tulkinnan avaimen. Sen on nimittäin Moren vuori tai mäki. Ja toisella puolella sijaitsee kaupunki tai kylä, jonka nimi on Sunem. Ja Raamatun lukija, joka on vanhaan testamenttiin perehtynyt, saattaa muistaa, että Elisa profeetta kerran herätti sunemilaisen lesken pojan kuolleista. Siitä kerrotaan toisen kuninkaiden kirja, onko se 4. vai 5. luvussa. Ja sitten on toinenkin kohta vanhassa testamentissa, ensimmäisen kuningasten kirjan 17. luvussa, jossa profeetta Elia herättää Sarpatin leskivaimon pojan kuolleista. Ja tällä tavalla nämä vanhan testamentin suuret väkevät profeetat ovat niin kuin esikuvaa sille, mitä nyt tapahtuu. Ja sen takia kansa tietääkin heti etsiä vastausta oikeasta suunnasta. Meidän keskuuteemme on ilmaantunut suuri profeetta. Mutta jälkimmäinen tunnustus, mikä he sitten tunnustavat, on vielä tarkempi. Jumala on tullut kansansa avuksi. Siitä on kysymys. Siitä, mistä jo Sakaria, Johannes Kastajan syntymää ennen, omassa kiitosvirressään täällä Luukkaan ensimmäisessä sanoo, näin meidän Jumalamme hyvyydessään armahtaa meitä, korkeudesta saapuu luoksemme aamun koitto. Se loistaa pimeydessä ja kuoleman varjossa eläville. Se ohjaa jalkamme rauhan tielle. Mukava lukea näitä sanoja syksyn pääsiäisenä, kun päivä vaan lyhenee koko ajan ja pimeys valtaa lisää alaa. Korkeudesta saapuu luoksemme aamun koitto. Se loistaa pimeydessä ja kuoleman varjossa eläville. Tästä on kysymys. Korkeudesta saapuu aamunkoitto, Jumala itse tulee kansansa avuksi. Ja nyt meidän on vapauduttava semmoisesta toisestakin harhasta. Ensimmäinen harha oli tämä, että älä itke tarkoittaa vain sitä, että kanna osasi ihminen. Kärsi, kärsi. Se kuuluu sinulle tässä maailmassa, jossa kuolema ja sairaus tulee kaikkien osalle ennemmin tai myöhemmin. Ei. Meillä on enemmän. Meillä on annettavana enemmän. Meillä on ylösnousemustoimi. Mutta nyt sitten toinen harha, mistä meitä pitää parantaa. Johanneksen 11. luvussa kerrotaan siitä, kuinka Jeesus tulee Betanian sisarusten luokse heidän oman murheensa keskellä. Veli Lasarus on kuollut ja Martta ja Maria siellä itkevät Lasarusta. Ja sitten Jeesus sanoo, että lohduttaa sisaruksia ja sanoo tällä tavalla täällä Martalle: veljesi nousee kuolleista. Martta vastasi: tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Martta on kunnon juutalainen nainen. Hänellä on usko ylösnousemukseen. Viimeisenä päivänä herätetään kaikki. Aika monella suomalaisella on myös edelleen tänäkin päivänä usko siihen, että jollakin tavalla elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Mutta nyt ei kirkko saisi tuudittaa näitä ihmisiä siihen luuloon, että tuo on kristillistä ylösnousemustoivoa ja uskoa. Siitä ei ole kysymys vielä ollenkaan. Martalla se on aika jäsentynyttä. Tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa, mutta Jeesus ei ole vielä tyytyväinen tähän Martan vastaukseen. Jeesus korjaa sitä hellävaraisesti ja sanoo: minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Eli kristitty ei ole vielä tyytyväinen siihen, että viimeisenä päivänä noustaan kuolleista. Se, miten se tapahtuu, jätä se kaikki valtia Jumalan huoleksi. Kyllä sinä tiedät sen elämää kokeneena ja nähneenä, että kylmentynyt, kuollut, kangistunut ruumis ei millään meidän keinoillamme nouse enää. Puhumattakaan niistä, jotka ovat ehkä kymmeniä, satoja, tuhansia vuosia maanneet maanpovessa. Jätä kaikki valtia Jumalan huoleksi käskiä ihmiset uudelleen eloon. Se on hänen asiansa. Mutta nyt kristillistä ylösnousemustoivoa on tämä. Jeesus sanoo: minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Eli tähän me kaiken huomiomme kiinnitämme silloin, kun me puhumme siitä, että Jumala on tullut auttamaan meitä kuoleman valtaan joutuneita. Tässä se on se apu. Jeesuksessa Kristuksessa, Jeesuksessa Kristuksessa. Ei ole mitään muuta, mihin tarttua. Kun ne korvaamattomat, kalliit, ihanat armon aarteet, jotka Kristus Jeesus on tullut tuomaan meille. Kun hän on lunastanut meidät ensin synnin ja kuoleman ja paholaisen vallasta. Ja sitten kun hän on pyhän kasteen kautta nostanut meidät uuteen liittoonsa. Ja kun hän haluaa sanallaan elvyttää meidän hiipuvaa, kuolevaa uskoamme yhä uudestaan, niin kuin tänä iltanakin hän haluaa tähän elämän sanomaan. Ja kun hän kattaa myös armopöydän, josta teidän laulunne puhui tuossa äsken. Jotta me kuolemattomuuden lääkkeen nauttineina ja säännöllisesti nauttivina jaksaisimme pysyä tässä toivossa, joka elää ja uskoo minun, ei ikinä kuole. Ja sitten Jeesus Martalle sanoo vielä jotain sellaista, mikä jätettiin aina pois ennen vanhaan, kun oli se niin sanottu kuolleeksi kiittäminen kirkossa. Nykyäänhän kuolleet liitetään yhteisen esirukouksen yhteyteen ja sitten on se rukous, niin kuin te tiedätte. Mutta ennen vanhaan, niin kuin ehkä muistatte vielä, jumalanpalveluksissa oli niin, että saarnan jälkeen, saarnastuolista, luettiin hautaan siunatut. Ja sitten oli joku raamatulaus, ja aika usein se saattoi olla tämä. Ja sitten siinä ei ollut sitä enää, minkä Jeesus sanoi seuraavaksi Martalle: uskotko tämän? Muistanko eräs maallikko saarna ja sanoi, että jos hänellä on kirkossa saarnavuoro, niin kuin joskus hänellä oli, niin hän aina lukee vielä lopuksi kuitenkin myös tämän Jeesuksen kysymyksen: uskotko tämän? Kun hän kertoi sitä, niin mä ajattelin vähän mielessäni, niin mulla oli sellainen pieni nurkumieli ja ajattelin, että pitääkö sun siinä tilanteessa vielä prässätä ihmisiä, ja varsinkin jos siellä on surevia omaisia paljon kirkossa, että pitääkö se on siinä niin kuin niitä ravistella, että eikö se ole jo se kuoleman todellisuus ihan tarpeeksi niitä ravistella. Mutta nyt mä ajattelen vähän toisin. Tosin se voi esittää kahdessa eri hengessä. Toinen voi olla todella tämä, että siinä saarnamies ei halua päästää vähällä, vaan että no niin uskotko, ja vähän puristaa. Mutta toinen on sitten se ihana, mikä Lutherilla tulee usein esiin. Ja se on tämä, että tästä asiasta pitäisi tulla omakohtainen. Ja silloin se ei olekaan enää laki, vaan se on evankeliumi. Se, että yksikään ei saa lähteä epätoivo rinnassaan ulos täältä. Kukaan ei saa jäädä siihen mieleen, että siellä puhuttiin hyvää ja näytettiin leipää, mutta sitä ei minulle annettu, kun minusta ei ollut sitä ottamaan. Niin kun en voi omasta voimastani enkä järjestäni uskoa Herraan Jeesukseen Kristukseen, eikä tulla hänen luokseen, niin kuin mä äsken kuulin. Vaan se tarjotaan leipä syliin, käteen, suuhun asti. Se julistetaan penkkiin saakka. Ja siksi tämä uskotko tämän, voi olla lempää puhuttelu. Että minä saan, ei tarvitse kaikille kansalle sanoa ollenkaan, mutta minä voin sisimmässäni hiljaa soperilla oman uskon tunnustukseni. Uskon, Herra Jeesus, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Tai uskon, auta minun epäuskoani. Tai mikä tahansa evankeliumista löytyvä vastine sinulle sopiikaan. Mutta se on omakohtainen. Se on uskon aamen siihen hyvään, suloseen ja vapauttavaan sanaan, jonka Kristuksen evankeliumi on sinulle tuonut. Uskon. Tähän tapaan Jeesuksesta puhuttiin kohta joka puolella Juudea ja kaikkialla sen ympäristössä. No totta kai, hyvänen aika. Jos on kaupunki, jossa herätetään kuollut poika eloon, niin totta kai siitä puhutaan. Ajattele joskus muuten, kun epäilys valtaa mieleen, että voiko nämä evankeliumin kertomukset olla totta, niin kuin nyt tämänkin. Ajattele, että jos tämä on kirjoitettu ylös 30 tai 40 vuotta näiden tapahtumien jälkeen, joista ne puhuvat, niin kuin on kirjoitettu ylös, ja sitä ennen suullisena perimätietona kulkee, niin jos se olisi puuta heinää, niin aika moni ihminen nousisi huutamaan vastalauseensa. Kuinka moni täällä muistaa 30 vuoden takaisia asioita, eli mitä on tapahtunut vuonna 1989? Moni muistaa. Minäkin muistan. Mä olen käynyt rippikoulun silloin. Kuinka moni muistaa 40 vuoden takaisia asioita, mitä on 1979 tapahtunut? Kyllä teitä on. Joo, ja me muutkin nyökkäilee, monet vaikka ei viittaa. Ja ajatelkaa, ei sen kauemmas mennä näissä tapahtumissa, niin kuin muistitiedossa, taaksepäin. Kyllä nuo ihmiset muistivat. Ja sen takiahan tuo evankeliumi, kun se lähti liikkeelle, se oli vastustamaton vyöry, minkä olemme omin silmin nähneet, mitä kuunnelleet, mitä käsin kosketelleet. Siitä me todistamme elämän sanasta. Eli nyt herätettiin nainen leskiäinen, ainoa poika, ennakkokuvana siitä, että jonkun ajan kuluttua isä herätti Nasaretin leskivaimo Marian pojan, joka oli Jumalan ainoa poika. Ja siitä sanoma lähti ainoastaan tuolle seudulle, vaan kaikkialle maailmaan. Ja tänään se on täällä Toholammilla.